sila, nekega molja.
Postopanje po govoru. V današnjem kosilu nekega molja bomo sledili potem pesniške zbirke Jezik okoliščin Mance Marinko, ki je lani izšla pri založbi Črna skrinica. Zbirka je razdeljena na tri poglavja, ki so med sabo razmejena s po dvema popolnoma črnima stranema. Pesnica se ukvarja s svojim mestom v svetu skozi izrazito prostorske metafore in z opisovanjem krajev, ki jih prehaja, ter prostorov, v katerih živi, se v njih srečuje z ljudmi ali se vanje zateka. Tako razčlenjuje okoliščine in vzroke za lasten izraz. Prelome vrstic umešča tako, da se ne skladajo s prelomom misli ali pa nakazujejo dvopomenskost, ki vznikne ob prelomu, ki prehiteva konec misli. Ti zamiki nam dajo občutek, da dohitevamo hipne misli ali pa smo upeti v tok asociacij. Njen pogled je na trenutke romantičen in vznesen, kot takrat, ko se spomladi v mestu končno podaljša dan, vendar je zrak še svež in pretočen. Tak je tudi jezik pesniške zbirke. Tudi, kadar se podobe v pesmi zgostijo in preplastijo, niso nikoli nasičene ali natrpane. Takrat se pesem odvije hitreje, pesničina misel se razgleduje po različnih krajih naenkrat in se v nobenem ne zasidra. Pesmi so kot hipne misli, ki se jim za nekaj postaj predaš, medtem ko gledaš skozi okno ljubljanskega avtobusa. Pesnica v več pesmih opazuje svoje okolje skozi okno premikajočega se vozila. Okolje teče mimo nje, poenostavljeno, ali ona mimo njega, odmaknjena. Tako na primer Tivoli postane zeleni piksel. Pravi, včasih se majem usporedno z vejami dreves, mimo katerih grem. Marinko usporeja jezik s prostori. Ko sledimo njenim podobam z nekega parkirišča v zatohli flat in na morje ter naposled v lokalno podzemlje, prehajamo med pesničinim dejanskim okoljem in njenim notranjim svetom. Prostor, v katerem biva, je majhen in utesnjen. Prostor njenega imaginarija pa je večji, širši, zračen, kaže se s podobami morja, meandrov reke in pšeničnih polj. Predvsem pa je nekje v stran. Ne gre za to, da je nujno nedosegljiv, le da nje ni tam, a bi rada bila. V eni izmed pesmi, na primer, vzpostavi dvojnost ladja na morju in knjižnice. Preplastiju. Govori o notranjosti in zunanjosti, o večjem prostoru, ki je nekje zunaj vidnega polja in hkrati njen notranji, obkrožen ali izvotljen s stvarnim. Stvarni svet, ki jo obkroža, pa definirajo njegovi glasovi, ki se v zbirki materializirajo predvsem v govoricah, komolčenjih in mreženju. Z njimi pesnica pokaže na svoje razočaranje nad provincialnostjo majhnega mesta, ki se na vse kriplje dela, da je veliko, ki le misli, da je mesto. V njem želi kdaj razmišljati širše in neobremenjeno, vendar to razmišljanje obtežuje stalen šum vedno istih idej in govoric, ki obtežujejo sam zrak, ki se meša v uskih ciklih. Ko priplavamo po vrhu sirupa kot mušice z lepljenimi krili, govorimo z njimi v lokalnem narečju, to nas še bolj upočasni, piše pesnica. Zdi se, da se pesnica sprašuje, ali tukaj njena misel sploh še lahko svobodno steče, ali pa se je že naravnala na počasno kroženje svoje okolice. Njen sentiment je marsikomu poznano občutje, ki ga premlevamo na prav takšnih postanjih srečanih v vedno istih kafičih. To je intenzivno občutje prehodnosti in odpetosti od kakršnega koli kraja ali cilja, občutje, ki je ujeto v praznini premajhnega mesta. Ponazori ga z besedami. Vse, kar je ostalo od petkov, so mravljinci in včasih pivo. Vedno znova se pojavljajo podobe nekega vlažnega stanovanja, v katerem se stene nikoli ne segrejejo povsem in okne ne dihtajo. Specifične ljubljanske kraje omenja šele proti koncu knjige, pa tudi, ko jih pesnica omeni, ohranja distanco in kaže na svojo odmaknjenost od kraja, skozi katerega prehaja. Tudi, ko govori o nekem stanovanju, njegovih oknih in temperaturi in vlažnosti zraka v njem, lahko bralka zasluti običajne razmere v najetem ljubljanskem stanovanju, če tudi bi si lahko predstavljala, da so stanovanja taka tudi v kakem drugem mestu. Te informacije sestavimo v lokalno specifične, kadar naletimo na več okruškov na različnih mestih, v pesmih, ki preigravajo obrise različnih krajev. Ti so v posamezni pesmi splošni in se sestavijo v eno specifično celoto skozi svojo množino. Skupek teh krajev pa sestavi pesničin jezik okoliščin. V prvem delu zbirke se kar nekaj pesmi izteče iz neke bivanske tematike v odnos med ljubimcema. Prehod izveni neutemeljeno kot izgovor za zaključek v klišejski podobi, ki bi jo lahko našli na koncu pesmi, a se je pred hitrim zaključkom obetavno in z zanosom raztezala. Četudi smo nekaj pesmi v prvem delu zbirke očitali, da se neupravičeno iztekajo v romantični odnos med dvojico, se te iste, ko se pesnica k tematika medosebnih odnosov vrne v zadnji tretjini in jih obravnava kot samostojno snov v pesmi, bolje razvijajo. V primeru, da se kdaj zgodi, da splavata iz skupnih krogov ljudi in lokalnega podzemlja, težnja, a meni prva prilika premika na račun koga drugega, pravi. Neiskreno mreženje in z njim povezana prisiljena in potencirana priljudnost se večkrat prepletata in sta sopostavljena s performiranjem užitka v intimnem odnosu. Za sproščeno klimo sem bila več kot pripravljena dati vse svoje prirojene tihosti tega enega telesa, s to eno mišico, ki trka, da zapolni luknjo v mesu, in mene v kontekstu časa sem se zdaj znašla vsa glasna, ampak bo kmalu izvenelo v prvotno formo bo šlo, vem, da bo, kot tudi vse, kar je bilo na glas, vzljubljeno. Razmišlja o prilagajanju svoje govorice tako, da ta ugaja različnim prostorom. Tako se pesnica vanje prileže. Sanjam, kako včasih nisem znala hoditi naravnost in kako nisem znala uravnavati jakosti glede na vremenske pojave, zdaj z njimi sklepam prijateljstva. Pritisk, ki ga najpogosteje občuti, je pritisk biti bolj ekstrovertirana, bolj sproščena, bolj zabavna. Čuti namreč odgovornost za ozračje v prostoru. Pesnica razčlenjuje svoje prilagajanje in se sprašuje, v kolikšni meri glas okolja pronica v njen izraz. Spopada se z dopuščanjem in prepuščanjem, ki ga ponazarja s podobami iz narave. Njeni miselni pobegi so podobe, ki so neskončne, vsaj na videz neomajne in kljubujejo svojim okoliščinam. In če tudi je poseg po ravno teh podobah po svoje pričakovan, morda klišejski in naiven, ga uravnoteži vsakdanjost okolja, kateremu se pesnica vrača, z natančnim zajemanjem dolgčasa, naveličenosti in razočaranja, ki jih takoj prepoznamo. Zbirka se zaključi z nekaj grenkobe ob sprijaznjenju z lastnimi okoliščinami po vrnitvi iz miselnega potovanja, vendar se zdi, da se kljub negotovostim, ki ostajajo nerazrešene, vsaj za trenutek zasidra v lastnem telesu, po čemer slutimo, da se za trenutek poistoveti tudi s svojim jezikom. Zdi se mi, da sem za nekatere stvari stalno brez zavesti, kaj boš s časom, če se nič drugega ne spremeni. Še vedno slepo stavim na menjavo. Listja dreves in dolžine las, zato nekaterih stvari za nič ne zamenjam. Tistih nekaj predmetov, ki so obdržali vonj, na primer krajev na drugi strani hriba in par rojstnodnevnih želja, ki jih še čakam. Pisala je Lucija.
Kosilo nekega molja.